Dorim seara aceasta ca împreună să încercăm să mergem mai departe cu studiul nostru. Suntem la cartea Rut, s-a citit capitolul 2. O să trec un pic mai departe la capitolul 3, primele 11 versete. O să citesc și ultimul verset din capitolul 2. Cartea Rut, capitolul 2, versetul 23. Ea s-a ținut dar cu slujincele lui Boaz ca să culeagă spice până la sfârșitul seceratului orzurilor și seceratului grâului și locuia cu soacră sa. Soacră sa Naomi a zis, fiica mea, aș vrea să-ți dau un loc de odihnă ca să fii fericită. Și acum, Boaz, cu ale cărui slujnici ai fost, nu este el rudă cu noi? Iată, el are să vânture la noapte orzurile în arie. Spală-te și unge-te, apoi îmbracă-te cu hainele tale și pogoară-te în arie, să nu te faci cunoscută lui până va isprăvi de mâncat și de băut. Și când se va duce să se culce, înseamnă-ți locul unde se culcă. Apoi du-te, descoperi picioarele și culcă-te. El însuși îți va spune ce trebuie să faci. Ea a răspuns, voi face tot ce ai spus. Rut s-a pogorât la arie și a făcut tot ce-i poruncise soacră sa. Boaz a mâncat și a băut și inima îi era veselă. S-a dus și s-a culcat la marginea unui stog. Rut a venit atunci încet de tot, i-a descoperit picioarele și s-a culcat. La miezul nopții omul s-a speriat, s-a plecat și iată că o femeie era culcată la picioarele lui. El a zis, cine ești tu? Ea a răspuns, eu sunt Rut, slujnica ta. Întinde spoala hainei peste slujnica ta, căci ai drept de răscumpărare. Și el a zis, fii binecuvântată de Domnul, fiică. Această faptă de pe urmă mărturisește și mai mult pentru tine decât cea din tâi, pentru că n-ai umblat după tineri, săraci sau bogați. Acum, fiică, nu te teme. Îți voi face tot ce vei zice, căci toată cetatea știe că ești o femeie cinstită. Acesta este textul. Pare de necrezut, meditând la acest text, mă gândeam cum este posibil ca după 3000 de ani să putem citi pe paginile sfinte o întâmplare, ceva care s-a întâmplat într-o noapte, undeva, dar nu oriunde. Pe o anume câmpie, lângă o cetate care ne este foarte cunoscută, cetatea Betleemului, nu era o altă cetate, nu era lângă Ierusalim, nu era în orice altă cetate, ci lângă Betleem, o discuție între un om bogat, foarte bogat, Boaz, și o străină, ai zice o oarecare străină, Rut, venită de curând, ajunsese în acel ținut, exact când era vremea secerișului, o femeie ascultătoare de soacra ei, Naomi, care nu pune întrebări, care nu comentează, care nu întreabă, da, de ce, cum întrebăm noi de multe ori, da, de ce așa, da, de ce nu altfel, ascultă. Și ascultarea ei necondiționată de soacra ei, face ca numele ei să apară pe paginile sfinte, ca noi să știm ce s-a întâmplat atunci, pentru că dacă ea nu ar fi ascultat, noi n-am fi știut. Nu știam, au fost poate atâția oameni care n-au ascultat. Și sunt și astăzi foarte mulți care nu vor să asculte de glasul Evangheliei. Aș dori ca întregul mesaj, dacă ne ajută Domnul, să-l vedem să continuăm acest gând care a fost și dățile trecute. Boaz, este Boazul nostru ceresc, este Domnul Iisus. Este cel bogat, este cel care are totul, iar această străină, această femeie care a venit dintr-un alt popor, dar cu dorința explicită de a se lipi la poporul lui Dumnezeu, este orice suflet care dorește să vină, așa cum spunea Boaz, așa cum i-a spus, sub umbra aripilor celui atotputernic. Cartea aceasta are 4 capitole, este o carte scurtă. Și facem de multe ori greșeala și eu am făcut-o, să ne imaginăm că ea este cronologic după cartea Judecători. Numai că nu este chiar așa. Dacă ne uităm, de exemplu, în Evanghelia după Matei, în primul capitol din Matei, acolo unde este genealogia Domnului Iisus, acolo se spune foarte clar că Salmon l-a născut pe Boaz din Rahav. Așa este scris. L-a născut pe Boaz din Rahav și Boaz a născut pe Obed din Rut. Deci apare numele Rut în genealogia Domnului Iisus, dar mama, deci practic soacra ei, mama lui Boaz, era exact Rahav. Și am rămas foarte surprins. Am început să studiez, am început să mă uit prin alte dicționare și am rămas foarte, foarte mirat când am constatat că exact așa stau lucrurile. Este, de exemplu, în cartea Iosua, în capitolul 15, un loc unde se spune despre Caleb, care a vrut să cucerească o cetate și a zis că i-o dă pe fata lui Axa de soție celui care va cuceri cetatea și spune că Odniel s-a dus și a cucerit cetatea și Odniel, care era nepotul lui, era băiatul fratelui lui, a primit-o de soție pe fata lui Caleb. Dar același Odniel apare, dacă ne uităm în cartea Judecători, ca fiind primul judecător, fiind cel care a izbăvit pe Israel în momentul în care Israel se depărtase de Domnul. Lucrurile sunt oarecum simultane, se petrec, există suprapuneri dintre cărțile Bibliei și aceasta a fost pentru mine o surprindere, să realizez că de fapt această femeie, Rahav, pe care cuvântul lui Dumnezeu o laudă și despre care vedem în Noul Testament în cel puțin trei locuri. Primul loc este cel pe care l-am amintit în Matei, în genealogia Domnului Iisus, apoi este amintită în cartea Evrei 11:31, în Galeria Eroilor Credinței. Se spune că ea a avut credință și prin credință nu a pierit curva Rahav, pentru că împreună cu cei răzvlătiți pentru că găzduise icoadele cu bună voință, apare și în Iacov, în capitolul 2, versetul 25, acolo se spune și mai frumos, se spune că îi găzduise pe soli. Și așa se spune, dacă ne uităm, Iacov 2:25, găzduise pe soli și i-a scos afară pe altă cale. Iar în cartea Iosua, dacă ne uităm în capitolul 6:17, spune, intrați, cuceriți Erihonul, dar lăsați cu viață pe curva Rahav și pe toți cei ce vor fi cu ea în casă, pentru că a ascuns pe soli. Și te întrebi, dacă te uiți în orice dicționar, sol e sinonim cu iscoadă? Nu. Ce este un sol? Se spune în scrisoarea a treia, iată, vine un sol de pace. Un sol este cel care îți aduce o veste bună. De ce s-au dus cei doi la Erihon? Nu li se dă numele. Nu trebuie să facem confuzia că erau cei 12. Cei 12 care au fost trimiși să iscodească de către Moise, au fost trimiși ca să iscodească, să vadă tare, au coborât în țara Eșcol, au venit cu acea prăjină pe care o duceau în strugure. Printre ei era și Caleb. Au supraviețuit doar doi după cei 40 de ani în pustie, Iosua și Caleb. Trec cei 40 de ani, ajung din nou la marginea țării promise, la graniță, și urma să se împlinească promisiunea. Urma ca ei să intre în țara promisă, trecuse un an pentru fiecare zi de iscodire, iscodirea a durat 40 de zile. Și este interesant că în primul capitol din Iosua se întâmplă ceva ciudat. Iosua zice, luați doi oameni, nu le dă numele, și mergeți și cercetați, nu le zice iscodire, zice, cercetați țara, mai ales Erihonul. Dom'le, dar de ce Erihonul? Adică ăștia i-a trimis ca și soli în Erihon cu o țintă clară și precisă. Și găsim răspunsul chiar în cartea Iosua, dacă ne uităm, se spune acolo că în momentul în care această femeie credincioasă, ai zice, ți-e greu să spui credincioasă când te gândești ce meserie avea, dar când dacă credem și ne uităm la locurile pe care le-am citat mai devreme din Noul Testament, credința ei poate fi cumva similară cu credința tâlharului care s-a pocăit. Tâlharul era tâlhar, ăla omorâse, ăla dăduse în cap la oameni ca să ia un câștig nemuncit. Îl vedea pe Domnul Iisus murind, Domnul Iisus era, nu se spune dacă era la dreapta sau la stânga, dar era oricum foarte aproape de el, și îi face Domnul Iisus această rugăciune, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Deci să-l vezi pe Domnul Iisus murind, plin de sânge, scuipat, pălmuit, bagiocorit, bătut bine, și să-i spui când vei veni în împărăția ta să-ți aduci aminte și de mine. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă credință. Femeia aceasta avea o meserie foarte, foarte complicată, dar le spune solilor, zice, eu știu că voi aveți un Dumnezeu mare. Păi de unde știi, Rahav, că avem un Dumnezeu mare? Spune ea. Păi da, s-a deschis Marea Roșie când ați trecut, voi am auzit și tot poporul tremură înaintea voastră. Când se întâmplaseră lucrurile despre care mărturisește ea? Cu 40 de ani în urmă, poate nici nu era născută, nu cred că după 40 de ani, și acum te angajezi mai greu după 40 de ani, dar meseria pe care o avea ea, cred că deja nu-i mai accepta nimeni CV-ul. Femeia poate nici nu fusese în viață la momentul în care se întâmplaseră acele lucruri, dar ea mărturisește, voi aveți un Dumnezeu puternic și vreau să vă fac și o rugăminte. Uitați, este textul. Am auzit ce ați făcut celor doi împărați dincolo de Iordan și i-ați nimicit cu desăvârșire. Am și eu o rugăminte. Când voi o să ne cuceriți pe noi, vreau să vă rog ceva. Să mă lăsați în viață pe mine, pe mama, pe tata, pe surorile și pe frații mei. E interesant. Să vrei să-i scapi pe toți ai tăi. Și ăștia zic, bine, îți dăm un semn, uite funia pe care ne-ai coborât să rămână la fereastră, când o să intrăm noi în țară, agață funia la fereastră. Și spune că cum au plecat ei imediat, a deja agățat funia. Și mă gândeam ce putere de convingere și ce dragoste a avut această femeie pentru familia ei, că ăștia au stat 7 zile în casă la ea, în timp ce poporul Dumnezeu ocolea prima zi, a doua zi, a treia zi, a 7-a zi. Nu s-a întâmplat nimic în prima zi. Spune că S-au învârtit odată cu chivotul și nimic. Puteau să zică, băi Rahav, faci glume, ăștia ce fac, au program artistic. Dar a șaptea zi, a șaptea zi, a căzut zidul și casa ei care era lângă zid, așa spune, nu pe zid, cum este desenată într-o carte de copii, chiar pe zid, ci lângă zid, a căzut zidul și dincolo de zid era prima casă, casa lui Rahav și funia la fereastră. Și atunci Iosua le spune, intrați, dar pe asta lăsați-o. Și se spune după aceea, se spunea în lege, ce se face acelei femei care era dintre dușmani și care cineva voia să o ia de nevastă. Și se spune că trebuia să se radă, trebuia să-și taie unghiile și putea să fie acceptată de cineva. Și nu că se pare, se spune cu certitudine în genealogia Domnului Iisus și în alte locuri, că tatălui Boaz a luat-o de soție, Salmon, și a rezultat acest Boaz. Deci Boaz era fiul acestei femei care i-a povestit cu certitudine. I-a povestit și de unde provine ea, din Erihon, și cum s-a îndurat Dumnezeu de ea. Și omul acesta, cumva știa ce înseamnă să fii străin în Israel. Cumva știa lucrul acesta și poate tocmai de această afinitate pentru această străină, ca să-i spunem în ghilimele, Rut Moabita. Spunea cineva frumos, ceasul lui Dumnezeu merge încet, dar nu rămâne niciodată în urmă. Interesant, femeia aceasta ascultă de soacra ei, o iubește cu toată inima și ascultă, iar ascultarea este necondiționată. De exemplu, în momentul în care în capitolul anterior ea îi spune, în versetul 20, omul acesta, în aria căruia ai fost și ai cules și care ți-a dat voie să mergi permanent zi de zi cu slujnicele lui, este din cei ce au drept de răscumpărare asupra noastră. Iar ea putea să zică, perfect, păi dacă are drept de răscumpărare asupra noastră, ce rost mai are să mă duc să culeg spice? Păi gata, scoate certificatul de căsătorie care arată că tu ai fost căsătorită cu fratele lui și deja ne înfiază, deja facem o combinație și nu mai muncesc atâta. Așa ne-ar plăcea nouă, poate. Doamne, dar ce sens mai are să ne chinuim prin pustia acestei lumi? Dar n-ar fi bine să vii să ne salvezi mai repede? Spuneam că ceasul lui Dumnezeu merge încet, dar nu rămâne în urmă. Ea nu pune asemenea întrebări, ea nu ridică asemenea pretenții. Ea, din contră, face această afirmație, o să capă trecere înaintea ta, Domnul meu. Tu m-ai mângâiat cu vorbele tale, care au mers la inima slujnicei tale. Totuși, nu sunt nici măcar una din slujnicele tale. Ne aducem aminte ce spune fiul risipitor când ajunge la porci? El zice așa. În casa tatălui meu, robii au berșug de pâine. Mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, fă-mă ca pe unul din argați. Ce vrea fiul risipitor să fie? Argat. Argat în belșug. Ce și-ar fi dorit această femeie să fie? Măcar una dintre slujnicele lui Boaz. Ea zice, nu sunt nici măcar una dintre slujnicele tale. Și continuă acest proces, pe care îl vedem în capitolul 2 spre sfârșit, spune că a mers zi de zi, versetul 23 care l-am citit, s-a ținut de slujnicele lui Boaz, culegând spice, până la sfârșitul seceratului orzurilor și al grâului. Și locuia cu soacră sa. Cât a durat secerișul, cât a durat, până s-a terminat. Că nu i-a prins iarna. În momentul în care se termină, zi de zi a putea să-și pună întrebarea. Azi am cules spice, le-am bătut, am mâncat. Mâine o să culeg din nou spice. Dar ce o să fac când se termină secerișul? Că nu avea, cum e acum, spui acolo la bancă și îți vine, nu știu cum se numește creditul ăla, că îți face din dobândă, se înmulțesc banii. Nu, n-avea nimic, n-avea nicio asigurare, nu avea nici o certitudine. Singura ei certitudine era că a venit într-un popor sau că vrea să se lipească la un popor unde Dumnezeu există cu adevărat și Dumnezeul acesta la care ea a venit să se lipească este apărătorul orfanilor și al văduvei. Iar ea era o femeie văduvă. A venit la apărătorul văduvelor și orfanilor și s-a încrezut în Dumnezeu. Și repet gândul acesta, nu pune întrebări. Și bine ar fi ca nici noi să nu venim cu întrebări nebune. Dar de ce eu? Dar de ce mie? Dar de ce acum? Dar de ce nu vii, Doamne? Dar ce o să fie după? Ea nu a întrebat ce o să fie după. M-a uimit, meditând la acest text, credința acestei femei, Naomi. Ea face niște afirmații. Face niște afirmații foarte puternice. Ea îi spune așa. Îi spune ce să facă și apoi, după ce îi povestește ea ce s-a întâmplat, în ultimul verset din capitolul pe care l-am citit, zice, fii liniștită, fica mea, căci nu se va până se va isprăvi lucrul acesta, căci omul acesta nu va avea o dignă până nu va sfârși lucrul acesta chiar azi. Azi. Când? Azi. Azi e ziua mântuirii. Azi. Când să ne pocăim? Astăzi. Acest azi durează de mult. Spune Petru că la Dumnezeu o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Deja sunt 2000 de ani de când Domnul Iisus a zis, iată că eu sunt. Am venit să chem la mine pe cei trudiți și împovărați Să veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dignă. Se spune în Matei 11:28. Luați jugul meu și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Unde găsim o dignă? Doar la Domnul Iisus. Doar El poate să dea o dignă. O dignă nu poți să ai niciodată când ești în păcat. Păcatul obosește. Citeam ieri o carte scrisă de un frate pe care îl cunosc și care spune așa: tatăl meu ghicea în cafea. Cum? Și răsturna cana de cafea și spunea ce se va întâmpla în viitorul imminent. Și chiar se întâmpla. Și l-am întrebat: tată, cum făceai? Zice, simțeam o voce care îmi spunea la ureche ce va fi, dar după aceea mă simțeam epuizat și foarte obosit. Și mă gândeam, într-adevăr, păcatul obosește. Păcatul te obosește. Când te simți vlăguit, când te simți așa stors de puteri, putem să ne cercetăm fiecare dintre noi: Doamne, de ce? Se spune că și bătrânii, cei neprihăniți, sunt plini de suc și verzi. Femeia aceasta credincioasă ascultă de soacra ei. Întâmplarea pe care am citit-o este relatată și are loc la sfârșitul secerișului. Am spus mai devreme, lângă Betleem, în capitolul 2 din Luca, este acea întâmplare povestită din Evanghelie și spuneam că de curând a fost sărbătorile acestea, amintirea nașterii lui Domnului Iisus. Pe o câmpie, într-o noapte, niște păstori pășteau turma. Lângă Betleem, probabil că pe aceeași câmpie unde are loc discuția dintre Boaz și Naomi. Boaz și Ruth, scuzați-mă. Și dintr-o dată un glas din cer le spune: bucurați-vă, s-a născut un Mântuitor. Și aici, hai să mergem la Betleem să vedem. Și au mers la Betleem, deci erau lângă Betleem, pe aceeași câmpie, și au văzut extraordinara minune, pe Domnul Iisus în iezle. Lângă Betleem are loc și această discuție în noapte. Și între cine are loc discuția? Între Boaz, care în traducere înseamnă la Domnul este puterea, unde este puterea la Domnul Iisus, și între Rut, care ce ajunge Rut în final? Ajunge mireasa lui Boaz. Rut devine mireasa lui Boaz, deși în momentul acela nu scrie textual, nu spune nicăieri, nu reiese din text, că Naomi ar fi promis: uite, fa așa, te învăț eu cum e, adică cumva că ar fi pețit-o și o să ajungi soția lui, pentru că el are drept de răscumpărare și garantat, mai ales că îi și spusese că nu este el primul pe lista de răscumpărare, ci mai era unul înaintea lui. Ea ascultă și, așa cum spuneam, ascultă necondiționat și ascultă de soacra ei și sunt niște detalii pe care aș dori doar să le spicuim așa împreună și să le punctăm, pentru că este plin de semnificație acest text. Spune că Boaz, nu este el rudă cu noi? Și ai zice, bun, Boaz era rudă cu Naomi, pentru că Naomi era soția, soțul ei care murise, Elimelec, era rudă de sânge cu Boaz. Deci Elimelec era rudă de sânge cu Boaz, Naomi se căsătorise cu Elimelec și erau rudă prin alianță, dar acum era rudă și cu Rut, care de fapt era tot prin alianță. Dar noi, eu și fiecare dintre noi, cum se aplică la noi acest text? Cine este rudă cu noi? Cum este Domnul Iisus rudă cu noi? Aduceți-mi aminte și mi-am adus imediat aminte și cred că dumneavoastră v-a venit probabil în minte locul din Faptele Apostolilor când Pavel vorbește în Areopag și le zice așa: n-au zis și unii dintre poeții voștri, suntem din neamul lui? Așa, pentru că suntem din neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeu este asemenea pietrei cioplite, ci asemenea aurului, argintului sau pietrei cioplite, cum este meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Dumnezeu poruncește să ne pocăim. De ce? Pentru că suntem din neamul lui. Pentru că suntem din neamul lui, pentru că suntem rudă cu el. Iar în Roman, capitolul 8, 28, se vorbește despre planul lui Dumnezeu. Că el, Dumnezeu Tatăl, a hotărât ca Domnul Iisus să fie cel din tâi născut dintre mai mulți frați. Să fie cel din tâi născut dintre mai mulți frați. Acesta este planul inițial. Dumnezeu a vrut ca să aibă fii, Dumnezeu a vrut ca să aibă fii, nu la singular, ci la plural. Și chiar dacă Adam a păcătuit, chiar dacă datorită neascultării s-a produs această ruptură între creatură și creator, planul lui Dumnezeu din veșnicie rămâne același. Spune Pavel atunci când, în fapte, când se desparte cei din Efes, spune că nu m-am temut să vă spun tot planul lui Dumnezeu. Adică nu părți, nu fragmente, tot. Care e tot planul lui Dumnezeu? Am mai spus și alte dăși și amintesc cu acest prilej despre simetria Bibliei. Tot ce este în Geneza și când era foarte bine, Dumnezeu s-a uitat la ce a făcut și toate erau foarte bune. Se regăsește în Apocalipsa. Dacă ne uităm, este ca o imagine în oglindă, apare pomul vieții, apare râul vieții, apare apa vieții, apare cetatea, apare părtășia dintre Dumnezeu și om, dintre toți cei răscumpărați. Iar paranteza numită păcat se închide. Acesta este planul lui Dumnezeu din veșnicie și acesta se va împlini cu toți aceia care se încred în el. revin la această similitudine, discuția dintre Boaz și Rut, ai zice, păi da, dar Doamne, când am discutat eu ultima oară cu Domnul? Ori de câte ori deschid Biblia, chiar și în momentul acesta, când am citit textul acesta, Dumnezeu îmi vorbește. Dumnezeu îmi vorbește, spunea cineva că Biblia este o discuție care a început pe Sinai și nu s-a terminat niciodată. Cerul vorbește. Oamenii nu vor să audă. Cerul vorbește tot timpul. Este acea voce lăuntrică prin care Dumnezeu ni se adresează. Prin cuvânt și prin tot felul de alte mijloace, prin gura fraților sau prin tot felul de... Prin cugetul nostru, se vorbea de dimineață despre cuget. Avem acel cuget, avem acel semn, acea parte din Dumnezeu în noi care ne avertizează. Se spune despre gândurile lor care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Faci ceva rău și nu știe nimeni. Dar tu știi, pentru că tu ai făcut. Și o voce din tine spune, n-ai făcut bine. Cine este acea voce? Spunea cineva, un mare filozof, cea mai grea luptă este lupta cu tine însuți, pentru că te afli în ambele tabere. Tu te ceri cu tine. Să mă duc, să nu mă duc, să fac, să nu fac, de ce am făcut? Nu scap de glasul conștiinței. Este acel roman celebru scris de Dostoevski, Crimă și pedeapsă, în care un băiat inteligent, foarte inteligent, face crima perfectă. Și o face atât de bine, că nu este niciun indiciu. Singurul care știa că a făcut crima era el. Și a zis el, băi, o să ajung celebru și Napoleon a omorât oameni și a ajuns o celebritate și până la urmă el nu se lasă în calcul pe el. Și în final se duce și se autodenunță și el nu avea pace. Se duce și se autodenunță și ajunge la închisoare să-și ispășească fapta pentru că singurul la care nu se gândise și pe care nu-l lasă în calcul era cu propriul lui cuget. Și ca să se descarce s-a dus și a fost arestat. Dumnezeu a pus în noi chiar și gândul veșniciei. Se spune despre Boaz, se spune despre Naomi că o sfătuiește pe Ruță, se ducă într-un moment special. Momentul în care, spune ea, are să vânture la noapte orzunarie. Spală-te, unge-te și apoi îmbracă-te cu hainele tale și pogoară-te în arie. Să nu te faci cunoscută lui până când nu va isprăvi de mâncat și de băut. Cum făcea Boaz de vântura orzul noaptea? Sau de ce noaptea? Nu știm, că nu mă pricep la agricultură. Dar știu că în Psalmul 1 spune că cei răi sunt ca pleava pe care o spulberă vântul și spunea, cu mulți ani în urmă, venise un frate de-al lui Mircea, cel mare Iulian, și îl ascultase pe Ioan Alexandru la universitate și povestea așa cu patos, cum a vorbit din Psalmul 1 și cum a scris o tablă întreagă în evreiește și când la un moment dat s-a umplut tabla și a început să scrie pe perete și că a explicat locul acesta cum sunt cei răi ca pleava. Și spunea așa, îl întreb pe unul pe stradă, tu unde o să-ți petreci veșnicia? Zice, de unde vii? Nu știu, unde te duci? Nu știu, ce pleavă. Așa, cum faci cu pleava? O ridici așa în sus și o arunci, greu cade jos și pleava o ia vântul. Când o să întrebi un om, care e soarta lui veșnică, de unde vine încotro merge și o să-ți răspundă, nu știu, acela este pleava. Când o să spună, știu că viața mea este, viitorul meu este în veșnicie, sunt iertat prin sângele Domnului Iisus, am nădejde, acela nu este pleavă. Omul acesta, scopul acestei veghi de noapte pe care acestui, de fapt nu era o veghe, ci era o muncă, era o activitate pe care trebuia să o facă, era separarea grâului sau a orzului de pleavă. Și zice, semnează-ți locul unde se va duce să se culce, dar așteaptă să isprăvească de mâncat și de băut. Și dă aceste patru imperative, spală-te, unge-te, îmbracă-te și pogoară-te. Pentru ce trebuia să facă aceste lucruri? Deci să te speli ca să fii curat, să te ungi ca să miroși frumos, să te îmbraci și apoi să te smerești, pogorându-te. A te pogorâ înseamnă opusul a te urca. Pogoară-te în arie. Pentru că urma o întâlnire. Urma o întâlnire specială cu Boaz. Cum mă prezint eu și cum ne prezentăm fiecare dintre noi sau cum ne pregătim noi pentru întâlnirea cu Domnul Iisus? Suntem noi curați? Suntem noi îmbrăcați cu haina neprihănirii? Suntem noi smeriți pogorându-ne? Sau avem tot felul de întrebări, așa cum spun unii, abia aștept să mă întâlnesc cu Domnul și o să-L întreb de ce așa, de ce, nu știu cum, și tot felul de lucruri nebune. Pentru că sunt întrebări nebune. Femeia aceasta nu pune întrebări și această întrebare aș pune-o și mi-o pun în primul rând mie. Cum mă prezint eu la întâlnirea cu Boazul Ceresc? Și apoi spune că Boaz trebuia să isprăvească de mâncat. Este relatată acea întâmplare din Ioan capitolul 4. În versetul 34 spune că ucenicii au venit din cetate și l-au găsit pe Domnul Iisus vorbind cu femeia din Samaria și au vrut să-i dea mâncare. Și au zis, ia și mănâncă. Și Domnul Iisus le spune așa, mâncarea mea Ei credeau că i-a adus altcineva să mănânce. Și Domnul Iisus spune, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Care era mâncarea Domnului Iisus? Să facă voia lui Dumnezeu și să împlinească lucrarea lui. Când trebuia să se întâlnească Rut cu Boaz? După ce mirele ceresc se ducea să se odihnească. Până va isprăvi de mâncat. Unde ar trebui să aibă loc întâlnirea? În arie. În acui arie? În aria lui Boaz. În aria lui Boaz, spunea fratele Mihai data trecută, în ce arie? Se spunea despre aria lui Ornan, despre aria unde erau să răstoarne boii chivotul și alte arii. Dar dacă ea s-ar fi dus în oricare altă arie, nu se întâlnea cu Boaz. Sunt eu în aria în care trebuie așteptându-l pe Domnul? Am putea fiecare dintre noi să ne punem în seara aceasta această întrebare și să fie un cuvânt de cercetare pentru fiecare dintre noi. Sunt eu în această arie? Îl aștept eu pe Boaz? Sunt pregătit pentru întâlnirea cu Boaz? Se spune în Cântarea Cântărilor, versetul 7 din capitolul 1, tu pe care te iubește inima mea, unde te odihnești? Iar răspunsul la această întrebare îl putem da, Dumnezeu se odihnește în inimile celor mântuiți. Acolo se odihnește Dumnezeu. Se spune Duh de pace, Duh de odihnă, Duhul lui Dumnezeu este în inimile noastre, iar Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, este parte din dumnezeire. Acolo se odihnește. Și se spune, îmi place foarte mult și aș vrea dacă am putea să-L rugăm pe Domnul să ne ajute fiecare dintre noi să ne imaginăm scena, noapte. Oamenii obosiți, au vânturat. Erau obosiți și pentru că era finalul secerișului. Terminase, erau niște stoguri. Ce erau stogurile? M-am uitat special în dicționar. Erau snopii, spicele erau legate în snopi și maldărele de snopi formau un stog. Deci era o căpiță de fân, se spune că s-a dus lângă un stog. Și s-a culcat acolo. Și se spune despre Rut că a venit versetul 7, Boaz a mâncat, a băut, inima era veselă, s-a dus și s-a culcat la marginea unui stog. Rut a venit atunci, încet de tot, am subliniat pe Biblia mea, încet de tot, i-a descoperit picioarele și s-a culcat. Încet de tot. Este o carte, se numește De ce întârzi răpirea? Încet de tot. Și a zis, Doamne, de ce întârzi să vii? De ce este încet de tot? Păi noi ne mișcăm încet. Noi suntem cei care ne mișcăm încet. Ea s-a mișcat încet. Boaz aștepta. Boaz se culca, se dormea, n-a simțit nimic. Ea i-a descoperit picioarele și s-a culcat la picioarele lui. Versetul 5. Ce reprezintă picioarele Domnului Iisus? Păi tot cuvântul lui Dumnezeu ne lămurește. Dacă El este capul și dacă noi suntem trupul Lui, atunci cine sunt picioarele? Picioarele sunt fiecare credincios. Când vrei să te apropii de Domnul Iisus, te apropii de picioarele Lui. Și nu te apropii oricum de picioarele Lui. Te apropii culcat la picioarele Domnului Iisus. Nu vii și zici, știți, eu sunt ultimul care am venit în această adunare și am și niște diplome și niște studii, am studiat și sunt bazat. Chiar dacă sunt ultimul dintre voi, să vă spun cine am fost eu. Am auzit oameni povestind, 90% din timp mărturia respectivului a fost ce șmecher a fost el înainte să se pocăiască și ultimele 3 minute a spus cum l-a primit pe Domnul, dintr-o oră. Păi dacă te-ai pocăit, mai are vreo importanță cât de șmecher ai fost înainte? Nu mai are niciun... Din contră, este o rușine să povestești cum furai și cum făceai și cum nu te-a prins. Spune că să te culci la picioarele Domnului Iisus. La picioarele Domnului Iisus să stai culcat. Și spunea, fratele Moldoveanu spunea că cea mai frumoasă stare între cei credincioși este ca fiecare să stea culcat în fața celuilalt, unii față de alții să fim într-o stare de smerenie la picioarele Domnului Iisus. Așa cum odinioară Maria stătea la picioarele Domnului Iisus. Și Domnul Iisus îi spune, lăsați-o în pace. Ea și-a ales, a făcut o alegere bună care nu îi se va lua. Venise Marta supărată și a zis, învățătorule, nu-ți pasă? Sorul mea nu mă ajută. Poruncește-i să mă ajute. Și spune Domnul Iisus, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi tu, dar un singur lucru trebuiește. Alegerea corectă este alegerea pe care a făcut-o Maria. Unde? La picioarele Domnului Iisus. Acolo este bine. Acolo era cea mai bună poziție și acolo este cea mai frumoasă poziție unde poate să ne găsească Domnul. La picioarele Lui. Este starea normală a credinciosului, spunea cineva. Și vine miezul nopții. Boaz nu simte nimic, doarme și el. Probabil că și Naomi a dormit, sau poate că n-a dormit. Nu ni se spune. Despre boala se spune cu certitudine că a dormit. Poate că îți vine greu. Știu când eram copii și a doua zi plecam într-o tabără, păi ce puteai să închizi un ochi, mai ales că atunci nu erau niște telefoane mobile. Trebuia să ai tu grijă dacă nu se trezesc părinții să te scoale, să te ducă la gară, să-l trezești tu, hai tată, că pleacă trenul. Țin minte că tata ne ducea cu bicicleta, că pe vremea înainte de 89 nu prea circulau așa bine tramvaiele. Se spunea despre tramvai că e vopsit jumate galben, jumate roșu, că vine ca în biciclina din 6 în 6 ore. Adică așa veneau, mergeam la școală pe jos că n-aveai certitudinea că te duce ITB-ul, era atunci bine. Dar nu dormeam de grijă ca să plecăm în tabără, să nu cumva să pierdem trenul. Probabil că n-a închis un ochi, probabil că s-a uitat la stelul, la cerul înstelat, așteptând să se întâmple ceva. Pentru că soacra ei, Naomi, nu i-a spus. I-a spus așa. Să nu te faci, el va ști, el îți va spune ce trebuie să faci. Când se va duce să se culce, înseamnă-ți locul, apoi el însuși îți va spune ce să faci. Adică nu i-a spus ce să facă ea. I-a spus, până la punctul ăsta te duci, te culci la picioarele lui, iar continuarea, știți că în armată era parola, spunea Ștefan cel Mare și ăla răspundea podul un alt. Și ăla era cealaltă jumătate de parolă. Era confirmarea că el știe și că vorbiți aceeași limbă. Era consemnul. Tu te duci până acolo și el va ști mai departe ce să spună. Nu spun eu, o să spună el. Și probabil că a fost și ea curioasă. Ce o să-mi spună Boaz? Ce o să-mi spună Boaz? Se trezește Boaz miezul nopții și o vede, spune versetul 8, la miezul nopții, omul s-a speriat, s-a plecat și iată că o femeie era culcată la picioarele lui. El i-a zis, cine ești tu? Haideți să ne imaginăm, și nu este un exercițiu greu, este foarte simplu. Această discuție, acum, că Domnul ne întreabă fix pe noi. Cine ești tu? Cine ești tu și numele nostru în dreptul, după două puncte, față de mine? Tu cine ești? Ce îi spune odinioară bătrânul Eli lui Samuel când auzea o voce strigându-l? Samuele, Samuele! Și a zis, zi! El a înțeles că Domnul îl cheamă pe copil și a zis, du-te și culcă-te și dacă o să te mai cheme odată, să spui așa. Vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Pot eu să răspund cu toată inima deschisă, Doamne, sunt robul tău? Este și o cântare frumoasă, vorbește, Doamne, că sunt rob și robul tău ascultă. Mai pune miarul în ciob și dragoste mai multă. Avem nevoie de dragoste. Pot eu să dau acest răspuns afirmativ? Sunt robul tău, sunt roaba ta, Rut, sunt robul tău, Manu, sunt robul tău, cum ne cheamă pe fiecare dintre noi? Femeia aceasta a putut să dea acest răspuns? Eu sunt Rut, slujnica ta. Întinde spoala hainei peste mine, căci ai drept de răscumpărare. Ce e cu poala hainei? Romani, capitolul 13, versetul 14. Dacă poți să pui, Cristina. Spune, îmbrăcați-vă cu Domnul Iisus. Care este haina? Îmbrăcați-vă cu Domnul Iisus Hristos și nu purtați de grijă de firea pământească ca să nu-i treziți poftele. Ce ar însemna să-și întindă Domnul Iisus poala hainei peste noi? Înseamnă că ne identificăm cu El. Înseamnă că suntem conștienți că suntem parte din El. Înseamnă că conștientizăm că este iminentă nunta. Este iminentă momentul glorios, momentul acela despre care se vorbește și în Tesaloniceni și în alte locuri, al întâlnirii cu El, atunci când va suna trâmbița. Dar până atunci, în așteptare. Spunea cineva că, știți, oamenii scriu pe cruce. Un an, o linie și alt an. Și spunea cineva că psalmul acela scris de Moise, în care spune că zilele noastre sunt ca un lat de mână, spunea că a avut ocazia să vorbească cu ăștia care fac cruci, nu știu cum se numește, ce meserie este asta, pietrari, și a zis că ei măsoară chiar cu mâna. Lățimea acelei cratime este exact un lat de mână. Atâta se face lățimea acelei linii și spunea fratele Wurmbrand că aia e viața lui. Între anul cu tare, o linie. Dar oamenii mai spun ce a fost, își spun și titlurile unii dintre ei, că a fost mare savant, ca și când ar mai avea vreo importanță, ca și când viermii când vin să-l mănânce, o să zic că hai că ăsta e savant, a fost savant, e mai gustos. Nu, nu contează asta, contează ce aștepți. Și se spune că o femeie a spus să-i se scrie pe cruce, atât, două cuvinte, în așteptare. În așteptare, așteptăm ceva. Fiecare dintre noi așteptăm ceva. Ce așteptăm? Îi răspunde Rut, eu sunt Rut, slujnica ta, întinde spoala haine peste mine, ai drept de răscumpărare. Și Boaz îi spune și el, fii binecuvântată de Domnul, fică, această faptă a ta, de pe urmă, mărturisește mai mult pentru tine, căci n-ai umblat după tineri sărați sau bogați. Nu te teme, îți voi face tot ce vei zice, căci toată cetatea știe că ești o femeie cinstită. Poate să spună Domnul despre mine sau despre fiecare din noi ce a spus despre Rut? Toată cetatea știe că tu ești un credincios adevărat, sincer și autentic. Poate sau nu poate? Putem fiecare dintre noi să răspundem, pentru că noi știm cel mai bine care este răspunsul la această întrebare. Toată cetatea știa. Te miri. Cum? O cetate întreagă? O cetate întreagă s-a mirat când a venit Naomi. O cetate întreagă o monitorizau pe această femeie. Era, cum s-ar spune la noi, breaking news. Ce-a mai făcut Rut? Ia uite, și astăzi a fost tot acolo, a cules pice tot acolo. Mă, ce o să se întâmple până la urmă? Și chiar putem merge, fără să exagerăm atât de departe, încât finalul acestei cărți și vor mai fi probabil duminicile viitoare, când nunta are loc la poarta cetății. Acolo o cere, acolo primește acceptul, acolo cel care avea drept de răscumpărare se descalță și spune: ia-o tu, pentru că nu vreau să-mi strig numele meu, nu vreau să-mi strig moștenirea mea. Nu te teme, spune, îi se adresează Boaz cu aceste cuvinte, nu te teme, ești o femeie cinstită. Viața credinciosului nu poate să rămână ascunsă. Dacă lucrăm cinstit, nu ne temem de nimic. Oamenii trebuie să vadă. Dacă nu văd, este un mare semn de întrebare. Citeam ieri o carte despre un frate, este biografia unui frate pe care îl cunosc, și povestea cum momentul în care s-a pocăit dânsul. Povestea că în 1978 se pocăiește și era pe Ionel Ceaușescu, se duce la servici, în drum spre servici, scoate pachetul de țigări, bagă țigarea în gură și aude o voce. Ce faci, fumezi? Deci am băgat țigara înapoi în pachet și am aruncat pachetul. Am ajuns la serviciu. Ăștia făceau glume. Lucrau undeva la garajul lui Ceaușescu, mașinile, era mecanic. Și prima lui dorință, ca om proaspăt întors la Dumnezeu, a fost asta, să spună că este credincios. Și povestea că reparau niște tiruri, niște mașini mari, iar șuruburile de la acele mașini de dedesubt nu se desfăceau deloc, trebuia să le tai cu aparatul de sudură. Și a făcut: Doamne, vreau să te mărturisesc pe tine, era nou născut din punct de vedere spiritual, nu știa prea multe și a zis: ajută-mă ca să te mărturisesc pe tine. Și un coleg de-al lui a zis: băi, pocăitule, ia zi, poți să desfaci piulițele astea fără să pui aparatul pe ele? Și ce m-am rugat și am zis: Doamne, fă-te o minune și arată-i lui ăsta că tu existi. Și am pus cheia pe acele piulițe și s-au desfăcut din prima. Și povestește cum a început să dea tratate în secția respectivă, l-au chemat ăștia de la partid: ce faci, domne, prozelitism? Zice: nu, că n-am făcut în timpul programului, am făcut în pauza de masă. Să nu mai faci. După ce l-a băgat în ședință, vine directorul și zice: mergi înainte, că și mama e baptistă. Dar dă o declarație. Nu dau nicio declarație. Iar în final, ideea pe care doresc să o subliniez, n-ai cum să rămâi ascuns. Spune Domnul Iisus că o lumină nu poți să o pui sub obroc. Ea trebuie să fie pusă în sfeșnic ca să lumineze pe toți cei din casă. O cetate așezată pe un munte nu are cum să rămână ascunsă. Sunt eu o cetate pe un munte? Sunt eu o lumină care luminează? Dacă nu luminăm și dacă nu suntem văzuți, este iarăși un semn de întrebare. Voi apropia imediat de încheiere. Timpul a trecut foarte repede. Spuneam despre acest ceas al lui Dumnezeu care merge încet, dar nu rămâne niciodată în urmă. Reiau gândurile ca măcar să rămânem cu o idee principală. Faptul că cei doi trimiși de Iosua, care nici nu avea nevoie să-i trimită să-i scodească țara. Trecuseră 40 de ani, dar credeți că se schimbase prea mult așa pe fond Canaanul de odinioară? Credeți că apăruseră noi modele de telefoane mobile sau apăruseră cinici? Nu, erau exact la fel. Era o lume agrară, erau aceiași uriași pe care i-au cucerit ulterior cei din familia lui Iuda, cei din seminția lui Iuda, se spune că i-au biruit. Alții nu au reușit să biruiască. Știa foarte bine. El personal fusese 40 de zile în Canaan. Iosua și Caleb au fost 40 de zile și îi scodiseră țara. Ce puteau să-i spună ei mai mult decât știa el? Și totuși, spune, noi am trimis doi soli. Îi scodiți, mai ales Ierihonul. De ce mai ales Ierihonul? Pentru că în Ierihon era o femeie credincioasă, o femeie care credea în Dumnezeu. Și care, așa cum se spune în Faptele Apostolilor, în momentul în care Petru se duce la Corneliu și intră în casa lui, și Corneliu îi se aruncă la picioarele lui și îi spune: scoală-te și eu sunt om, el spune așa: într-adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor. Și în orice neam, oricine face și dorește să se apropie de el, este primit de el. În orice neam, cine se teme de el și lucrează în neprihănire, este primit de el. Femeia aceasta, Ruha Rahav, se temea de Domnul. Pentru că ea spune: ne-a cuprins groaza, ne este frică de voi, vreau să fiu salvată. Și a fost salvată. Și nu doar că a fost salvată. Credința ei și încrederea ei în bunătatea lui Dumnezeu a fost atât de răsplătită încât a ajuns în genealogia Domnului Iisus. Și Dumnezeu nu se oprește aici. Dumnezeu o onorează și este trecută pe paginile sfinte. Este amintit, așa cum spuneam, și în Evrei 11, și în Iacov, și în Matei. Urmează ca apoi să-l nască pe Boaz. Boaz devine ginerele lui Rut. M-am uitat de dimineață în cartea în locul din Matei, căutând numele lui Rut, și zic: hai să citesc toate numele care sunt. Și spune la final: de la Avram până la David sunt 14 neamuri, de la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri, și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 4, în Cornelescu așa spune, 14, dar acolo scrie 14 neamuri. Și m-am apucat și am scris, am vrut să verific, pentru că doar auzisem, dar nu verificasem, Spunea fratele Vrumbăr într-o predică că în această înșirare de generații lipsește o generație. Și am constatat cu stupoare că așa este. Am numărat de la Avram până la David, erau exact 14 generații. Am numărat de la David până la strămutarea în Babilon și erau 14. Și de la strămutarea în Babilon până la Domnul Iisus sunt doar 13. Puteți să verificați. Nu sunt 14. Dar Biblia spune că sunt 14 neamuri. Și fratele Vrumbăr spune așa. Un nume lipsă. Ce este cu acest nume lipsă? De ce nu este trecut acolo? Și dânsul trage concluzia și dă și răspunsul. Numele lipsă din genealogia Domnului Iisus este numele tău. Tu ești al 14-lea nume care lipsește. Poate fi numele meu și al fiecăruia dintre noi. Este o completare. După Domnul Iisus trebuie să fie al 14-lea nume. Spuneam data trecută despre acel rege de pe tabla de șah care mai avea o mutare și despre acel șahist care uitându-se la tablou a zis nu era mat, nu era mat, mai era o mutare. Mai este loc. Mai este loc, ușa este încă deschisă, ușa harului este încă deschisă. Noi suntem cei care putem să dăm răspunsul. Vreau eu, cu adevărat, ca să pot răspunde afirmativ la toate întrebările din care Domnul le-a cercetat în seara aceasta, pot eu să răspund că sunt robul lui Dumnezeu, pot eu să am certitudinea că sunt în aria care trebuie, pot eu să spun despre mine că sunt spălat, că sunt uns, că sunt îmbrăcat și că sunt smerit pentru întâlnirea cu Boazul Ceresc? Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne cercetăm. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi, dacă nu putem să răspundem da și nu putem să răspundem afirmativ la aceste întrebări, să ne punem viața în rânduială și să spunem așa cum este scris în cartea Apocalipsa, în ultimul capitol, și Duhul și Mireasa zic vino și cel ce aude să zică vino, vino Doamne Iisuse. Amin.